Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Փաշինյանի համոզմամբ Հայաստանում իրավիճակը անկախությունից ի վեր երբեք այսքան գայուն չի եղել։ Վարչապետը մի քանի ժամ է պատասխանում է ծրագրողների հարցերին Ղարաբաղի մարտի 1-ի տնտեսության ու արտաքին քաղաքականության մասին։
Եթե հաշվեհարդարի տրամադրություն լինեն, եւ հնարավորություն կա, եւ համատեքստը կարող է լինել։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը արձագանքում է Սասնաց ծրերի Ղարաբաղը մարզի կարգավիճակով Հայաստանի կազմում ներառելու նախաձեռնությանը։ Շիրակի դատարանը մերժել է գյումրեցի կնոջ սպանության մեջ մեղադրվող Ռուզին ծառայողին ռուսական բազայից հայաստանյան կալանավայր տեղափոխելու միջնորդությունը։ Տուժող կողմը պատրաստվում է բողոքարկման։
Ռուսական բազան Հայաստանի Հանրապետության քրեական հիմնած չէ։
Բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին։
Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանի նոր զորամաս է տեղակայել։ Ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների փոխանցումը զորամասը կառուցվել է սահմանագոտու Ղազախ-Աղստավա հատվածում։ Ադրբեջանի սահմանային պետական ծառայության ղեկավար Էլչին Ղուլիևի խոսքերով նոր զորամասը կարևոր է պետական սահմանի ամբողջականության ապահովման տեսանկյունից։ Ղազախի շրջանի հետ Տավուշի մարզի սահմանը Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի ամենաերկար հատվածն է։ ԵՀԿ-ն դատապարտել է ադրբեջանցի լրագրող Անար Մամեդովի 5.5 տարվա ազատազրկման դատավճիռը ԵՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Արլեմ Դեզիրը մասնավորապես հայտարարել է, որ Մամեդովի դատավճիռը եւս մեկ անգամ վկայում է Ադրբեջանում մամուլի եւ խոսքի ազատության մտահոգիչ իրավիճակի մասին։ Անցյալ տարի Գանջայում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններից հետո ձերբակալված լրագրողը մեղավոր է ճանաչվել հակապետական քարոզչության մեջ։ Թուրքիան հայտարարում է քրդական ուժերի դեմ Իրանի հետ համատեղ ռազմական գործողություններ սկսելու մասին։ Իրանական աղբյուրները հերքում են այդ պնդումները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երեկ հայտարարել էր, որ գործողություններն ուղված են եղել Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության զինյալների դեմ և հույս է հայտնել, որ դրանք շարունակական կլինեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նշել է Ղրիմի մեջբերում վերամիավորման 5-րդ տարեդարձն այցելելով Սևծովյան այդ թերակղզի, ինչու մեկ անգամ ևս քննադատության է արժանացել ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների Եվրամիության կողմից։ 2014-ի մարտի 18-ին Պուտինը ստորագրել է համաձայնագիր, որով Ղրիմը բռնակցվել է Ռուսաստանին։ Ռուսական զորքերի կողմից թերակղզու նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելուց և հանրակրկիտ անցկացնելուց հետո, որը չի ճանաչվել միջազգային հանրության կողմից։ Միացյալ Նահանգներում Վենեսուելայի 3 դիվանագիտական ներկայացուցիչներ անցել են այդ երկրի ժամանակավոր նախագահ հռչակված Խուան Գուայդոյի վերահսկողության տակ։ Գուայդոն փորձում է վերահսկողություն հաստատել ևս 4 դիվանագիտական առաքելությունների նկատմամբ։ Վենեսուելայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ այդ քայլերը միջազգային իրավունքի խախտում է և կոչ է արել ամերիկյան իշխանություններին քայլեր ձեռնարկել մեջբերում ապօրինի գործողությունների դեմ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Վարչապետ Փաշինյանն այսօր ասուլիս է հրավիրել եւ արդեն ավելի քան 3 ժամ է ուղիղ եթերում պատասխանում է լրագրողների հարցերին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման, ներքաղաքական զարգացումների, մարտի 1-ի եւ այլ թեմաներով։ Մասնավորապես անդրադառնալով երկրորդ նախագահ սահմանադրական գարկի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչյանի պնդումներին, թե նոր իշխանությունը հաշվեհարդար է տեսնում, Վարչապետ Փաշինյանը պնդել է այդ բառապաշարը անհամատեղելի է իր կառավարության սկզբունքների եւ որթեգրած քաղաքական կանության հետ։ Լսենք հարց ու պատասխանից մի քանի հատված։
Հաշվեհարդարի հետ կապված ընդհանրապես կարծում եմ դա անհամատեղելի բառապաշար է մի կառավարության նկատմամբ, որը այդպիսին դարձել է սիրո համերաշխության հեղափոխության միջոցով, որովհետև եթե հաշվեհարդարի տրամադրություն լիներ, այդ շատ կարճ կոնկրետ հաշվեհարդարների եւ հնարավորությունը կար եւ ժամանակը կար և համատեքստը կարող է լինել, խնդրում եմ որևէ մեկի, որևէ մի գործողություն երբևէ չդիտարկել ինչ-որ անձնական զգացումների, անձնական ընկալումների, անձնական պատկերացումների շրջանակում։ Դա յուրաքանչյուրի իրավունքն է ցանկացած մեկնաբանություն տալ։ Ուղղակի այդպիսի մեկնաբանությունները հենց այդպիսի մեկնաբանությունների հեղինակներին խանգարում են իրավիճակը օբյեկտիվ ընկալ են։ Ինչ վերաբերվում է մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտմանը, այդ նոր քրեական գործը հարուցելու անհրաժեշտություն չկա, որտեղ այդ քրեական գործը հարուցվել է։ Բայց հիմա մենք ինչ փաստի հետ գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք առնվազն այն հայտարարությունների մակարդակով, որ արվել է քնչական մարմինների կողմից, մենք գործ ունենք հետևյալ փաստի հետ, որ մարտի 1-ի պարտությունները փոխվել են։ Ինչու են փոխվել այդ պարտությունները։ Որտեղ այդ կապարկությունների փորձակնությունը կարող է տալ շատ հարցերի պատասխաններ, ենթադրում եմ, այդ թվում սպանությունների կոնկրետ կատարողների բացահայտելու առումով։ Եթե սա է վարկածը, սա նշանակում է, որ քնչական մարմինը իմացել է, ովքեր են սպանողները։ Եվ հետևաբար այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր նախաձեռնել են պարտությունների փոփոխությունը, իրենք պետք է ներգրավեն, իրենք պետք է տան ցուցումներ։ Չնայած քնչական մարմինները այս թեման բազմիցս հայտարարություններ արել են, ես ուզում եմ խնդրել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր այս թեմայով որևէ բան ունեն ասելու, անպայման դիմեն մեր քնչական մարմիններին, հատուկ քնչական ծառայությանը, ոստիկանությանը, ազգային անվտանգության ծառայությանը, դատախազությանը։ Որևէ կասկած չի կարող լինել, որ մարտի 1-ի գործի բացահայտման առումով արվելու է ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։
Պարոն վարչապետ, Արցախյան հիմնարձի կարգավորմանն է վերաբերում հարցս, առաջիկայում ՀՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո հանդիպելու է Իլհամ Ալիևի հետ, դա լինելու է հանդիպում թե բանակցություն, և եթե Ադրբեջանը չհամաձայնի Արցախի վերադարձին բանակցային սեղան, ինչ է անելու Հայաստանը։
Դիվանագիտական գործընթացում պետք է պարզապես հետևականորեն աշխատել։ Ես ինչպես արդեն Ստեփանակերտում հայտարարեցի, սա մեր կողմից ոչ քմահաճույք է, ոչ նախապայման։ Մենք այս թեմայով քննարկումները շարունակելու ենք մեր գործընկերների հետ, փորձելու ենք այս քննարկումը շարունակել փաստարկների դաշտում, որտեղ բանակցությունը բանակցում է նրանով, որ մենք իրար լսում ենք։ Հայաստանը համենայն դեպս ցուցաբերել է այդ ընդունակությունը, լսել դիմացինին, փորձել հասկանալ դիմացինին, և մենք նույնը ակնկալում ենք նաև իրենց, այնտեղ որտեղ մեր գործընկերները համարում են, որ մեր դիրքորոշումը կարող է գնահատվել չափից դուրս կարծեր, մենք կարող ենք այդ դիրքորոշումը մեղմացնել, բայց նույն ակնկալիքը մենք պետք է ունենանք նաև մեր գործընկերներից, որովհետև խոսակցություն հակառակ դեպքում տեղի չի ունենա։ Ամենատարօրինակ մեկնաբանությունը եւ սխալ մեկնաբանությունը, որ արվում է այդ թեմայի վերաբերյալ, ասում են, որ սա բանակցային ձևաչափի փոփոխության առաջարկ է։ Եվ ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ դա բանակցային ֆորմատի փոփոխության առաջարկ չի, դա բանակցային ֆորմատի վերականգնման առաջարկ։ Եվ որպեսզի իմ ասածը մեր կապարանոց չնչի, ես ուզում եմ ձեզ 1-2 փաստ ներկայացնել։ Փաստ առաջին, երբ որ Մինսկի խումբը ձևավորվել է 1992 թվականին, պոտենցիալ մասնակիցների թվում այնտեղ հստակ ընդգծված է եղել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված և այլ ներկայացուցիչներ հրավիրվելու են համաժողովին որպես շահագրգիռ կողմ։ Սա ընդհանրապես բանակցային գործընթացի դեռ սաղմնային վիճակն է։ Հաջորդը 1994 թվականի մայիսի հրադադարի պայմանագիրը կնքել է 3 կողմ։ Իսկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը ստորագրել է թուղթ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարի հետ։ Էլի բաներ կա ասելու սրա մասին, ինչպես եղավ, որ Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս եկավ, ով արեց դա, դե բոլորս էլ դա գիտենք։
Վարչապետ Փաշինյանի ասուլիսը այս պահին էլ շարունակվում է, դրան կարող եք հետևել ուղիղ հեռարձակմամբ Ազատության ինտերնետային կայքում, Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում, Ազատությունը նշեմ, հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ, Յուքոմի 222 ալիքով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը վտանգավոր է համարում Ղարաբաղը մարզի կարգավիճակով Հայաստանի կազմի մեջ մտցնելու սասնած ռեդի նախաձեռնությունը։ Ազգայնական կուսակցությունը այս առաջարկը շրջանառության մեջ դրեց 3, պնդելով, թե կողմերի միջև Միսկի խմբի հովանու ներքո շարունակվող բանակցություններին զուգահեռ նման գործընթաց է սկսում։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել, Ստեփանակերտն էլ մտահոգ է։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ղարաբաղը մարզի կարգավիճակով Հայաստանի կազմում ներառելու սասնածռերի նախաձեռնությունը այս պահին վտանգ է հայոց պետականությանը։ Սասնածռեր կուսակցության անդամները երեք հայտարարեցին, սկսում են Լեռնային Ղարաբաղը մարզի կարգավիճակով Հայաստանի կազմում ներառելու գործընթաց։ Ղեկավար անդամներից Ժիրայր Սեֆիլյանը կարծիք հայտնեց, պետք է շտապել, քանի որ Արցախի վրա կախված է աբխազացման վտանգը, նկատի ունենալով, որ կարող է Ռուսաստանի ազդեցության տակ անցնել։ Բաբայանը նկատում է, այս սցենարը կարող է ունենալ վատ հետևանքներ։
Եթե Արցախ Հայաստանի մարզը, ինչ է նշանակում, որ Հայաստանը այդ տարածքը անեքսիայի է ենթարկել, միացրել, ինչ է արել։ Մի բան է, որ սա ազգային ինքնորոշման խնդիր է, այո, մենք կանգնել ենք ինքնորոշման իրավունքի հարցին, Ադրբեջանը մեզ պատերազմ է պարտադրել, հաղթել ենք ողջ հայության հետ միասին, բայց սա ուրիշ բան է, տարածքային մեջ ուրիշ բան է, սա ենք ուզում։
Սասնածռերը մինչդեռ վստահ են, որ գաղափարը արցախցիների սրտով է, նաև հուսով են։ Այս գործընթացին կոժանդակեն այսօրվա հայաստանյան իշխանությունները։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը, սակայն, չի կարծում, թե մեծամասնության արձագանքը դրական կլինի։
Պարոն չէ, եթե Արցախը կճանաչի միջազգային ամբողջական կողմից, եթե համապատասխան կարգավորվի հակամարտությունը, այն ժամանակ կտեսնենք։ Հիմա ինչ ենք անում, ինչ հարց ենք լուծում ռազմավարական։
Դավիթ Բաբայանը սասնածռերի հայտարարությունները կապում է Ղարաբաղում հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրությունների հետ։ Ծրերը հայտարարել են, պաշտոնապես գրանցվել են նաև Ղարաբաղում, նպատակ ունեն մինչև 2020-ը իշխանափոխություն իրականացնել, չստացվեց, կմասնակցեն ընտրություններին։
Ուզում են դա մարդկանց հետ հանդիպել, որովհետև շատ քիչ համախոհներ ունեն, ես մեկը սաղ պարզ է, հասկանալի է։ Ես կարծում եմ նախընտրական շրջանի հետ ավելի շուտ կապված, բնական է, հայոց ընդհանուր պետության գաղափարը բոլորիս համար է լավ, բայց դա չի նշանակում այս ձևով։
Շիրակում դատարանը մերժել է գյումրեցի 57-ամյա Ջուլիետ Աղուկասյանի սպանության մեջ մեղադրվող Ռուսզին ծառայողին 102-րդ ռազմաբազայից հայկական կալանավայր տեղափոխելու միջնորդությունը։ Անցած տարեվերջին կատարված այս դաժան հանցագործությունից հետո մինչ օրս մեղադրյալը ռուսների վերահսկողության տակ է, ինչն ստուժող կողմի կասկածի տակ է դնում քննության օբյեկտիվությունն ու հարվածում Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթանիկ Կաղզվանցյանը։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մերժեց դաժան ծեցի հետևանքով մահացած գյումրեցի կնոջ իրավահաջորդի ներկայացուցիչների բողոքը, որով նրանք պահանջում էին գործով մեղադրյալ Ռուսին ծառայող Անդրեյ Ռազգիլձեևին ռուսական ռազմաբազայից հայաստանյան քրեա կատարողական հիմնարկ տեղափոխել։
Դատարանը որոշեց ուժեղ իրավահաջորդի ներկայացուցիչներ Սակունցի, Զալյանի, Հակոբյանի բողոքը մերժել։
Մահացած Ջուլիետ Աղուկասյանի դստեր ներկայացուցիչ փաստաբան Արայիկ Զալյանը հիմնավորեց իրենց բողոքը։
Որպեսի պայմաններում միայն հնարավոր կլինի տնդել Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 17-րդ հոդվածով սահմանված գրիվ օբյեկտիվ և բազմաստամանի քննության առկայության մասին։
Փաստաբանը հրապարակեց նաև տուժողի իրավահաջորդներին ուղված մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թատոյանի պատասխան գրությունը։ Փաստաբանները օմբուդսմենին խնդրել են ռուսական ռազմաբազա այցելել և ծանոթանալ դաժանցեցի հետևանքով 57-ամյա կնոջը մահվան հասցնելու մեջ մեղադրվող Ռուսին ծառայողի պահման պայմաններին։
Եվ ստացել ենք պաշտպանից պատասխան, որ տվյալ հարցը պետք է քննարկվի, և նա միանգամից չի կարողացել ռազմաբազա, այսինքն դա նշանակում է, որ նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի համար է անհասանելի ռազմաբազա։ Եվ ես խիստ կասկածում եմ, կարող եմ կասկածել, դա պետք է լինի պատիժը իրական, և այս պայմաններում են գտնում ենք, որ պատիժը իրական չի։
Դատախազության ներկայացուցիչ Միրա Մարտիրոսյանը պնդեց, որ Ռուսին ծառայողին բազայում պահելը իրավաչափ է, բխում է հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրից։ Մարտիրոսյանը հայտարարեց, որ Ռուսին ծառայողին ռազմաբազայի տարածքում են ձերբակալել։
Մեղադրյալը ձերբակալվել է Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ բազայի տարածքում, այսինքն բազայի տարածքից նրան դուրս բերելը արդեն իսկ հակասում է Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը։
Դատարանի որոշումը ստանալուց հետո այն կբողոքարկեն վերաքննիչ Ատյանում։
Տարածաշրջանի մասին արդեն երկրորդ օրն է պաշտոնական անգարան պնդում է, թե թուրքական բանակը Իրանի հետ համատեղ զինված գործողություններ է իրականացնում քուրդ զինյալների դեմ, ընդ որում հայտարարությունները հնչում են ամենաբարձր երկրի նախագահի ու պաշտպանության նախարարի մակարդակով։ Տեհրանը մինչդեռ երկրորդ օրն է հայտարարում է համատեղ որևէ գործողության ներգրավված չէ։ Հակասական այս պնդումների և տեղում տիրող իրավիճակի մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ երկրի զինված ուժերն Իրանի հետ համատեղ հարձակում են սկսել քրդական բանվորական կուսակցության զինյալների դեմ։ Այս մասին երկու շաբթի Անտալիայում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ հայտ արեց Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն։ Այսօր առավոտյան ժամը 8-ին Թուրքիան Իրանի հետ միասին առաջին համատեղ գործողությունն է սկսել, սա պատմական իրադարձություն է։ Նախկինում նման բան երբեք չի եղել։ Այս գործողության արդյունքների մասին մենք տեղեկացնենք, երբ այն ավարտվի։ Կարող եմ միայն վստահեցնել, որ քրդական բանվորական կուսակցությունը ոչնչացվելու է, հայտարարում էր Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը, չհստակեցնելով սակայն, թե հատկապես որ շրջաններում են երկու երկրների զինված ուժերն իրականացնում այդ համատեղ գործողությունը։ Թեհրանում սակայն շտապեցին հերքել Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարի այս հայտարարությունները։ Իշխանությունների հետ սերտ առնչություններ ունեցող ֆարս լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Իրանի ուժային կառույցներին մոտ կանգնած անանուն աղբյուրները, երեք երեկոյան հաղորդեց, որ թուրքական բանակն իրոք քուրդ զինյալների դեմ նոր հարձակում է սկսել, սակայն իրանական զինված ուժերը դրան չեն մասնակցում։ Չնայած Թեհրանից հնչող այս հերքումներին, սակայն ակնհայտ է, որ քրդերի հանդեպ Իրանի քաղաքականությունը որոշակի փոփոխությունների այնուհանդերձ ենթարկվում է, դա պարզ դարձավ Իրանի, Սիրիայի և Իրաքի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերի Դամասկոսում երեք երեկոյան ավարտված բանակցություններից հետո։ Դրանց օրակարգային գլխավոր թեման, ըստ կողմերի, Սիրիայի հյուսիսի քրդաբնակ շրջաններում հնարավոր համատեղ գործողությունների կազմակերպումներ։ Այս հանդիպման ընթացքում մենք անդրադարձանք այն միջոցներին, որ պետք է ձեռնարկվեն Սիրիայի կառավարության վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքները հետ բերելու նպատակով, խոսքը նաև այն շրջանների մասին է, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան ստորաբաժանումները, հայտարում էր Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Մոհամադ Բաղերին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է վիճահարույց երկու օրենագծերը, որոնցից մեկով պատիժ է սահմանվում համացանցում կեղծ ֆեյք տեղեկություններ տարածելու, մյուսով իշխանության պետական խորհրդանիշների հասցեին անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Փորձագետները փաստում են, ըստ այդ օրենքների, ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին, օրինակ, կարող է պատասխանատվության ենթարկվել պաշտոնյաների մասին իր աղմկահարույց հետաքննությունների համար։ Դատարանի առջև կարող են կանգնել նաև ցուցարարները, որոնք, օրինակ, կենսաթոշակային տարիքը վերանայելու կառավարության որոշման դեմ Ոցեին դուրս եկել Պուտինը գող է վանկարկումներով։ Օրենքների մասին ավելի մանրամասն Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք ստորագրել է կեղծ լուրերի համար տուգանք և լրատվամիջոցների արգելափակում նախատեսող օրենքը։ Մեկ այլ օրենքի համաձայն, որը նույնպես երեք է ստորագրել Պուտինը, ռուսաստանցիները կարող են տուգանվել կամ նույնիսկ 15 օրով ազատազրկվել իշխանությունների և պետական խորհրդանիշների նկատմամբ անարգալից վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Սկանդալային այս օրինագիծը վերջին շրջանում բուրըն քննարկվում էր ռուսական ինտերնետում և փորձագետները սա գնահատում են որպես ինտերնետում գրաքննության փորձ, և այս ամենը կատարվում է Պուտինի վարկանիշի անկման ֆոնին։ Կեղծ լուրերի համար քաղաքացին կարող է տուգանվել մինչև 100 000 ռուբլու չափով, իսկ իրավական անձը մինչև 500 000 ռուբլու չափով։ Իշխանությունների ներկայացուցիչներին կամ պետական խորհրդանիշները վիրավորելու համար քաղաքացիները կարող են տուգանվել մինչև 100 000 ռուբլու չափով կամ նույնիսկ ազատազրկվել 15 օրով։ Փորձագետները հայտարարում են, որ այս օրենքը կիրառելու համար Ռուսաստանի ոստիկանությունում կստեղծվեն հատուկ կառույցներ։ Օրինագիծը Պետական Դումա էր ներկայացրել Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի օրենսդրական հանձնաժողովի ղեկավար Անդրեյ Կլիշասը, և օրենքը ստացել է Կլիշասի օրենք անվանումը ռուսական ինտերնետում։ Ընդ որում, օրինագիծը չընդունելու կոչով հանդես էին եկել նախագահինքից մարդու իրավունքների խորհուրդն ու իրավապաշտպան այլ կազմակերպություններ։ Նախագահինքից մարդու իրավունքների խորհրդի ղեկավար Միխայել Ֆեդոտովը 3 Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում հայտարարել է, որ ափսոսում է, որ օրենքը ստորագրել է երկրի ղեկավարը և որ այն արդեն ուժի մեջ կմտնի։ Ֆեդոտովը հավելել է, թե իր ղեկավարած խորհուրդը ուշադիր հետևելու է, թե ինչպես է կիրառվելու այդ օրենքը Ռուսաստանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, ռադիոկայան, Մոսկվա։
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ այսքանն էինք նախատեսել, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։